гамбургскі рахунак Бахарэвіча. Бязлітасны погляд пісьменніка на беларускую літаратурную класіку. Альгерд Бахарэвіч пра класіку без скідак і авансаў. Сёння пра Івана Мележа. Для мікрафона аўтар.
У навуцы балотнымі людзьмі прынята называць добра захаваныя муміі нашых продкаў, старажытных насельнікаў кантыненту. Іх дагэтуль то тут, то там знаходзяць у падсушаных еўрапейскіх багнах зляканыя грыбнікі і палясоўшчыкі. Дзякуючы балоту, гэтаму найлепшаму кансерванту, трупы старажытных людзей зазвычай амаль не закранаў працэс гніення і разлажэння. Яны даюць усцешанаму навукоўцу не толькі скуру, але і валасы, пазногці, косткі, фрагменты вопраткі. У машыне часу прыемна чытаць дэтэктывы. Бывае, вучоная нават здольная назваць прычыну, з якой той балотны чалавек трапіў у дрыгву, ад чаго памёр, што еў напярэдадні, каму заступіў дарогу. Так што Паляшук Іван Мележ ведаў, што рабіў, калі даверыў свой эпічны талент менавіта балоту. Яно захавала створаныя ім тыпы некранутымі і свежымі, як спрадвеку захоўвае целы даўно адышоўшых людзей. Ужо колькі гадоў, амаль што стагоддзя прамінула з таго дня, калі Васіль Дзяцел, які толькі што чуў у сне дзіўны клёкат, выйшаў на ганак бацькоўскай хаты, незадаволены тым, што маці позна яго разбудзіла, а вось жа стаіць перад намі як жывы і ад сонца жмурыцца. «Людзі на балоце» – першы і самы знакаміты раман, задуманы Мележам палескай хронікі, стаўся апошнім у беларускай літаратуры вялікім творам пра зямлю. Ад коласа праз нядолю заблоцкіх калюгі, паўзвелічна хтанічнага чорнага і розных землямераў меншага маштабу уецца ў літаратуры заўважна нават неўзброеным вокам кнот. І вось на Мележы, які на пачатку 60-х вырашыў напісаць пра калектывізацыю, адбываецца выбух. Больш пра зямлю, што з малой, што з вялікай літары, так ужо ніхто не пісаў. З такім веданнем справы, з такім адчуваннем сваёй да яе прыналежнасці, з такой бадай што рэлігійнай засяроджанасцю на ёй, з такім пачуццём уласнасці. Але нават рвануўшы да места, якое па-расейску горад, быць людзьмі на балоце беларусы не перасталі. Хіба ты маеш цвёрдую зямлю пад нагамі? Хіба твая нага не правальваецца ў асфальт па калена, калі ты бяжыш па праспекце гісторыі і фатальна кудысьці не паспяваеш? Хіба ты не адваёўваеш штодня ў горада прастору для сябе, каб штосьці на ёй пасеяць? Хай гэта будзе нават балькон метр на метр, ці проста твая чарапная каробка. Хіба ты ніколі не пачуваўся ў грузлым па горла ў горадзе? Хіба вакол не лес новабудаў, за якім нічога няма, толькі крыжоўка, аб якую разбіваюцца хвалі Атлантычнага акіяну? Хіба мы жывем не на выспах? Хаты былі на востраве. Востраў гэты, праўда, не кожны прызнаў бы за востраў, аб яго не плёскаліся ні марскія, ні нават азёрныя хвалі. Навокал адно гніла куп'істая дрыгва, ды моклі панурыя лясы. Карціна безрадасная, але і па-свойму вельмі прыгожая. Па-беларуску прыгожая. Куранёўская адзінота, космас палескай вёсачкі. Але чым ёсць балота? Усяго толькі морам, напісаным прозай. Мележ паспрабаваў апісаць чалавека ў часе гісторыі, не чапаючы прасторы. Гэтае вымярэнне, як высветлілася, займае ў чалавечым жыцці апошняе месца. Галоўнае не куды ты ідзеш, а на чым стаіш. Лёгка сказаць, ды далёка дыбаць, як кажуць куранёўцы. Пазіцыя спрыяльная для ўраджаю, веры і інцэсту. Мележаву эпапею прынята параўноўваць з Маркесавай. І тут, і там спрасаваная вечнасць, 100 гадоў адзіноты. І тут, і там, пра запісанне лапіка роднай зямлі, аўтар набліжае чытача да ўспрымання некага агульначалавечага болю, болю ўсіх за ўсіх. Героі раману, якія і так шчыра здзіўляюцца, калі іх даходзіць рэха нейкіх падзей звонку з самых хойнікаў, гэтыя героі былі б у шоку, калі б даведаліся, што яны на зямлі не адны такія. Што за шмат тысячаў кіламетраў ад куранёў прыкладнага таксама жывуць насельнікі якога-небудзь ціхаакіянскага атолу. І тамтэйшы пісьменнік, седзячы на перакуленым чоўне, піша свой галоўны твор пад назвою Ікіоу-Оюву, дзе героямі будуць апантаны і бедны Тонга, і падступна разважлівы Кауна, і востры на язычок Макеля. І вось, калі Тонга і Кауна схопяцца на беразе за Макеля і заадно за пакрытую пальмамі пясчаную водмель, на даляглядзе з'явіцца чужы ветразь. І ўсё, шчасця не будзе, і жыцця не будзе. Калі ўжо і праўда параўноўваць мележа з Мартісам, то адно істотнае адрозненне адразу кідаецца ў вочы. Людзям на балоце, як і ўсёй палецкай хроніцы, не хапае іроніі, а яшчэ больш самай іроніі, той ратавальнай сілы, якая выкупляе сабой першародны грэк аўтара, прэтэнзію на ўнікальнасць, бо любая творчасць ёсць па сутнасці навязваннем іншым свайго погляду і свайго зроку. Гэта наогул вельмі невясёлы раман. І нават дасціпнасць Ганны нейкая сумнеўная, кніжная, нават жартуючы яна гаворыць афарызмамі. І чым далей прыдзіраешся скрозь хроніку, тым менш хочацца ўсміхацца. Няма словаў, вялікая літаратура не абавязаная быць вясёлай, але ўмець смяяцца, у тым ліку над сабою, яна мусіць. Магчыма, такая сур'ёзнасць мележа звязаная з тым, што ён напісаў вельмі аўтабіяграфічную рэч, спісваў карані з родных глінішчаў, а такі занятак з разлікам на вечнасць створанага вымагае адказнасці перад рэальным, а не выдуманым светам. Як той вучоны, які займаецца радаслоўнай балотных людзей, мележ дадумвае рэальных людзей да літаратурных тыпаў. Грандыёзная, велічная, але ўсё ж надта манументальная задача, якая не пакідае часу на смех і не дае прыцягнуць нітку ў іголку. Сваіх сумных прасталытак такі пісьменнік не прыгадае.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача з цыклю «Гамбурскі рахунак Бахарэвіча». Сёння Альгерд Бахарэвіч разважае пра творчасць Івана Мележа.
Калі ўжо казаць пра перагуці галоўнага мележава раману з сусветнай літаратурай, то асабліва далёка хадзіць не трэба. Вядома, што Мележ уважаў Шолахава за аднаго са сваіх літаратурных настаўнікаў. Іх лучыць перад усім жаданне паказаць моцныя характары, такія моцныя, каб ажно трэшчала. Абодва ў сваіх тэкстах аддаюць развітальны паклон моцы зямлі і голасу роду, таму першабытнаму, што было вынішчана ў селяніне. Людзі на балоце, улічваючы час стварэння раману, гэта беларускі адказ Шолахаву на ягоны казацкі эпас. І адказ вельмі ўдалы. Людзі на балоце чытаюцца са значна большай цікавасцю. Яны пазбаўленыя ліхой бескрайнасці стэпу, дзе размываецца ў жоўтай гліне і жарсць, і жудасць, застаецца адна зямля. Балота і тут служыць аховай тэксту, герметызуючы яго, робячы больш пукатым. На выспе сярод лясоў прасцей абвастрыць і канкрэтызаваць. Шолахаў выпусціў сваіх герояў у прастору, на вольны абшар, і згубіў. Аўтар «Людзей на балоце», прынамсі ў гэтым тэксце, лейцаў не выпускае. Андрэй Федарэнка сказаў неяк, што каштоўнасць «Людзей на балоце» ў замкнёнасці прасторы, у той рамантычнай ізаляцыі, ў якой жывуць і дзейнічаюць героі. Як толькі нехта парушае гэтую ізаляцыю, раман пачынае чытаць з раздражненнем. Думаеш пра тое, што хутчэй бы яны ўсе выйшлі, гэтыя шабеты, апейкі, харчавыя дубадзелы, алешніцкія калініны, з іхнымі бяссільнымі спробамі прывесці мокры свет куранёў, хаця б у нейкую адпаведнасць з ідэалагічнымі датрынамі сушы. Выйшлі і зачынілі за сабою дзверы. Дуіт. Спроба чытаць гэты раман як мастацкі аналіз калектывізацыі занятак сумны і нецікавы. Ну яго ў балота. Што мог савецкі пісьменнік напісаць пра калектывізацыю? Ну, напэўна, нешта ўсё ж мог. Калі няпраўду, то і не хлусню. У «Людзях на балоце» адназначнай ацэнкі ён не дае, усімі сіламі намагаючыся выклікаць спагаду да Васіля, які дзеля сваёй зямлі гатовы адступіцца нават ад кахання. Але рана ці позна ад аўтара запатрабавалі б яснай і выразнай кропкі. Магчыма, таму хроніка так і не была дапісаная, бо яна і задумывалася як твор, які нельга дапісаць. Не, па «Людзях на балоце» трэба блукаць, як па карцінныя галерэі, і падоўгу спыняцца перад кожным партрэтам. Васіль – хлопец з упартымі невясёлымі губамі, рыцар пазбаўлены спадчыны, якому далася гэтая зямля і якому волі аўтара наканавана было прайсці ці то праз 5, ці то праз 7 колаў пекла, па ліку задуманых раманаў. Упартыя невясёлыя губы – гэта мележаўская мова ў яе найлепшым варыянце. Ганна, пра якую мы вечна будзем помніць, што яна цвіла, як тая рабіна. Ета блудніца, ета пакідуха, яна ж крутёлка, галадранка і такая дзеўка. Шэкспіраўскі Яўхім, гэты цынічны мачо, чалавек з дзвюма душамі, які не здолеў прымірыць паміж сабой каханне і разлік. Людзі тут нервовыя, размаўляюць коратка і адрывіста, і ўвесь час чамусьці агрызаюцца, калі толькі не апынаюцца сам насам. Што я, гарбаты, абяцанка-цасанка, сваё трэба мець. А людзі на балоце сваё маюць. Што трэба абавязкова залічыць да ўдачаў Мележа, гэта тое адчуванне прыглушанага няяркага святла, у якім жыве створаны ім свет і якое з'яўляецца ў чытача ад першай старонкі. У рамана ёсць свой колер, і колер гэты шэры з рознымі адценнямі зялёнага. Зялёная радасць, асака, лаза, алешнікі, купіны, якія ўвесну выбіраюцца на паверхню грэцца. Але іхная бяскрыбнасць падманлівая. Толькі той, хто жыве тут, не аступіцца. Людзі тут вядуць барацьбу за выжыванне. Іншая справа, што для кагосьці гэта азначае хлеб, для кагосьці кохту хвабрычную, а нехта сыходзіць у лясныя браты і бярэ ў рукі зброю. Святло на працягу кнігі не змяняецца, нібы дзеянне падсвечваюць лямпай. Клё, клё, клё. Нехта адбівае касу, а Васілю падалося, гэта буслы лятуць. Тут усё поўнае злавесных сімвалаў. Тут б'юцца за спадчыну і шчыра не разумеюць, чаму яна ім больш не належыць. Людзі на балоце зацягваюць у сябе, яны як грымпінская дрыгва, у якой гэтым разам гіне і Стэплтон, і сабака, і чытач, гэты вечны сышчык. Проста па балоце без правадніка хадзіць не трэба, асабліва ў начны час, калі сілы зла, а таксама літаратуры, валадараць безмежна.
Прагучала перадача з цыклю «Гамбургскі рахунак Бахарэвіча». У наступную суботу Альгерд Бахарэвіч будзе разважаць пра творчасць Масея Сяднёва.